Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Mikrofon qarshisida esa men G'olibbek. Keling hurmatli radio tinglovchi, bugungi ishtirishimizni bir misol bilan boshlaylik. Men qattiq shamollabman, dedi bir odam dorixonaga kirib. Sizda shamollashga qarshi birorta kuchli dori bormi? Retsept olib keldingizmi? Deb so'radi aptekachi. Yo'q, deb javob berdi kasal. Lekin o'zim bilan shamollashimni olib keldim. Ko'p chet mamlakatlarda dorilar faqat vrachning ko'rsatmasi asosida sotiladi. Ana shunday ko'rsatma bo'lmasa, aptekachi ularni berishga qonuniy haqqi yo'q. Lekin Xudoning oldiga sog'ayish uchun kelganimizda bizga hech qanday retseptning keragi bo'lmaydi. Bularning hammasini ortda qoldirishimiz kerak. Biz uning oldiga qanday bo'lsak, shundayligimizcha kelishimiz kerak. Najot biz qilgan gunohlarimiz qarzini hojdagi o'limi bilan to'lagan Xudo o'g'li Iso Masihning tarix daliliga asoslanadi. Masih Xudoning odamzod gunohlari uchun tayyorlab qo'ygan qurbonlik qo'zisi edi. Uning o'limi orqali bizning gunohlarimiz yuvildi va usiz Iso Masihga bo'lgan ishonchimiz orqali bizga tegishli bo'lgan birorta inoyatga ham ega bo'la olmasdik. O'ylaymanki, bir savol ko'pchilikni hozirgacha qiziqtirsa kerak. Ya'ni, Isoning o'limida kim aybdor edi? Albatta, rimliklar aybdor edi. Yahudiyaning rimlik prokurori xohlaganida edi, Isoni qo'yib yuborishi mumkin edi. Lekin Pilat uni aybdor deb e'lon qilib, hojdagi sharmandali o'limga yubordi. Rim askarlari hukmni amalga oshirish uchun qatl ettilar. Shuningdek, Masihning o'limida yahudiy mansabdorlari va ruhoniylar ham aybdor edilar. Ularning yovuz va yolg'on ayblovlari bo'lmaganida edi, Iso hech qachon Pilatning oldida turmas edi. Rim askarlari Masihning qo'l va oyoqlariga mix qoqdilar. Lekin yahudiylarning ruhiy mansabdorlari buni qilishni talab qildilar. Va albatta, Isoning o'limini talab qilib, Pilat oldida turgan xalq ham uning xojdagi o'limiga aybdor edilar. Ular Barabbani emas, Isoni ozod qilishlarini so'rashlari mumkin edi. Ular ruhoniylarning ta'siri ostida edilar. Lekin har bir odam o'z harakati uchun o'zi javob beradi. Hatto u biror bir kishining ta'siri ostida bajarilgan bo'lsa ham, biz ham Isoning o'limiga javobgarmiz. Chunki har birimiz Xudo yagona o'g'lini bergan dunyoning bir bo'lagimiz. U sizni qutqarish uchun xojga mixlangandi. Bizning va odam ato o'g'illarining barcha gunohlari Masihni Golgotaga yubordi. Aziz radio tinglovchi. Xullas, Rabbimizning o'limida butun dunyodagi insonlar aybdor. Shu jumladan siz bilan men ham. Shunday bo'lsa-da, Rabbimiz Masih bizlarni kutmoqda. Agarda biz insonlar o'z gunohkorligimizni tan olib, uning oldida gunohlarimiz uchun tavba qilsak va Rabbimizdan kechirim so'rasak, u bizlarni, har birimizni yana qabul qilishga tayyordir. Kelgusi ishtirishlarimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.